Είμαστε ασφαλείς μόνο με τον Χριστό. Το λιμάνι μας είναι ο Κύριος. Μέσα στα κύματα, μέσα στην τρικυμία που πολλές φορές σηκώνεται και μέσα στα προβλήματα, παρηγοριά μας και λιμάνι μας και ελπίδα μας είναι ο Χριστός. Ωραιότερο όνομα από αυτό δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο. Αγαπητοί αδελφοί, να γυρίσουμε στη σελίδα 861 και θα μιλήσουμε από... Θα διαβάσουμε από το κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, κεφάλαιο Ιώτα Δέλτα. Θα διαβάσουμε από το 22 εδάφιο. Κατά Ματθαίο, Ιώτα Δέλτα, 22 εδάφιο, 861 σελίδα. Και αυτή συνάγκασε ο Ιησούς τους μαθητάς αυτού να εμπόσει εις το πλοίον και να υπάγωσει προ αυτού εις το πέραν, έως ού απολύσει τους όχλους. Και αφού απέλυσε τους όχλους, ανέβη στο όρος κατηδίαν για να προσευχηθεί. Και ό,τι έγινε εσπέρα, ήταν μόνος εκεί. Το δε πλοίον, ή το είδη εν το μέσο της θαλάσσης, βασανιζόμενον υπό το κυμάτων, διότι ήταν εναντίος ο άνεμος. Εν δε τη Τετάρτη φυλακή της νυχτός, υπήγε προς αυτούς ο Ιησούς, περιπατών επί τη θάλασσαν. Και οι δότες αυτών οι μαθητέ επί τη θάλασσαν, περιπατούντα, εταράχθησαν λέγοντες, ότι φάντασμα είναι, και από του φόβου έκραξαν. Ευθύς δε ελάλησε προς αυτούς ο Ιησούς λέγον, θαρσείτε, εγώ είμαι, μη φοβήστε. Επογραμμίσουμε αυτό που λέει, μη φοβήστε. Αποκριθείς δε προς αυτόν ο Πέτρος είπε, Κύριε, εάν είσαι εσύ, πρόσταξον με να έλθω προς σε επί τα ύδατα. Ο δε είπε, ελθέ. Και κατά βάση από του πλοίου ο Πέτρος περιπάτησεν επί τα ύδατα για να έλθει προς τον Ιησού. Βλέπον όμως τον άνεμο δυνατόν εφοβήθη. Τώρα μιλήσουμε και αυτό. Και αρχίσας να καταποντίζεται, έκραξε λέγον, Κύριε σώσον με. Και ευθύς ο Ιησούς εκτείνας τη χείρα έπιασεν αυτόν και λέγει προς αυτόν, ο λιγόπιστε εις τι εδίστασας. Και αφού εισήλθον εις το πλοίον, έπαυσεν ο άνεμος. Οι δε εν το πλοίο ελθόντες προσεκίνησαν αυτόν λέγοντες, αληθώς Θεού Υιός είσαι. Δόξα στο Θεό. Ο φόβος, ένα μεγάλο συνέστημα, πολύ δύσκολο. Όλοι τον έχουμε αισθανθεί, όλοι τον έχουμε νιώσει. Παραλύει πολλές φορές. Ακούμε, μου κοπήκανε τα πόδια μου από το φόβο μου, δεν μπορούσα ούτε καν να βγω από το σπίτι. Φόβος, φόβος, φόβος. Όπως και τότε, έτσι και σήμερα οι άνθρωποι φοβούνται. Φοβούνται για αυτά τα οποία βλέπουν γύρω τους, φοβούνται για την πολιτική αστάθεια, φοβούνται για την οικονομική κρίση, φοβούνται την τρομοκρατία που είναι η σύγχρονη μάστιγα του 21ου αιώνα. Φόβος. Αλήθεια. Πόσες φορές τον έχουμε αισθανθεί το φόβο και πόσες φορές ο φόβος ακινητοποιεί. Δεν μπορεί ο άνθρωπος πραγματικά να κάνει ούτε ένα βήμα. Φοβίες αμέτρητες. Αν πάρει κάποιος το βιβλίο της ψυχιατρικής θα δει ότι υπάρχουν πάρα πολλές φοβίες. Φοβία για τον σασέρ, φοβία για το μετρό, φοβία για τους κλειστούς χώρους, φοβία για την αγορά έξω, φοβίες, φοβίες. Φοβόμαστε πολλές φορές τον ίδιο μας τον εαυτό. Φοβόμαστε να μιλήσουμε για μας. Φοβόμαστε να πούμε στον άλλον σε αγαπώ. Φοβόμαστε να δείξουμε όλη την αγάπη του Χριστού προς τους ανθρώπους ίσως. Ανθρώπινο είναι όμως. Αλλά εάν το αφήσει κάποιος στη ζωή του θα τον κυριαρχήσει. Διαβάσαμε μέσα στο Λόγο του Θεού ότι ο Κύριος του συνάγκασε. Τους είπε μπέστε μέσα στο πλοίο και φύγετε. Είχε το σκοπό του. Σαν Θεός γνώριζε το τι θα συνέβαινε. Και ορισμένες φορές στη ζωή μας όταν φέρνει κάποιες καταστάσεις γνωρίζει τι θα συμβεί. Έχω αναρωτηθεί πολλές φορές για το φόβο που μπορεί και εγώ να έχω αισθανθεί τι μπορεί αυτό να σημαίνει. Δεν γνώριζε ότι οι άνθρωποι αυτοί θα βρεθούν μέσα στην τρικυμία, οι μαθητές του, το γνώριζε. Παρόλα αυτά όμως τους αναγκάζει να φύγουν, να μπουν στο πλοίο και να πάνε πριν από αυτόν, εις το πέραν διαβάσαμε, έως ού απολύσει τους όχλους. Και έτσι και έγινε, ενώ αυτός ανέβηκε να προσευχηθεί. Ο Κύριος έχει προσευχηθεί και για εκείνους και για τους άλλους που ήλθαν, αλλά και για μας. Έχει προσευχηθεί για τις ανησυχίες μας, για τα άγχη μας και για τους φόβους μας. Έχει προσευχηθεί για όλα αυτά, εκτός του ότι ο Κύριος κάρφωσε πάνω στο σταυρό όλες τις φοβίες μας, όλα τα προβλήματά μας, όλες τις αρρώστιες μας. Και με τις πληγές του, λέει ο προφήτης, γιατρευτήκαμε μέσα από αυτές τις πληγές. Έχει προσευχηθεί ο Κύριος και για σένα και για μένα. Για όλους μας, για όλα αυτά τα οποία συνέβαιναν, συμβαίνουν και ίσως να συμβούν στη ζωή μας. Βρίσκονται λοιπόν μέσα σε αυτό το πλοίο και πολλές φορές βρισκόμαστε σε παρόμοιες καταστάσεις, αγαπητοί. Χάνει κάποιος τη δουλειά του και ξαφνικά λέει τώρα, τι γίνεται, άγχος, φόβος. Πω πω, λέει τώρα, τι θα κάνω. Ποιος θα με πάρει εμένα στη δουλειά. Πώς θα μπορέσω να τα βγάλω πέρα. Φόβος, ε. Ακόμα όμως και για κάποιον νεαρό που μπορεί να δώσει τώρα εξετάσεις, πάλι φοβάται. Τι θα γίνει, θα τα καταφέρω, δεν θα τα καταφέρω. Και ξέρετε, αυτό δεν βοηθάει να συγκεντρωθεί ο άνθρωπος στο έργο που έχει να κάνει. Η προσοχή εκείνη την ώρα δεν είναι αυτή που χρειάζεται. Δεν προσέχει ο άνθρωπος δηλαδή αυτό το οποίο έχει μπροστά του, αλλά αυτό που θεωρεί ότι τον απειλεί. Πολλές φορές, αγαπητοί μου, οι φόβοι μας δεν έχουν βάση, είναι αβάσιμοι, αλλά νομίζουμε ότι απειλούμαστε. Ένας χριστιανός, ένας άνθρωπος που έχει δώσει τη ζωή του στον Χριστό, εάν κυριαρχείται, όπως θα δούμε σε λίγο, από την αγάπη αυτή του Θεού, γνωρίζοντας ότι ο Θεός τον έχει σώσει, τον έχει καθαρίσει, την έχει σώσει, την έχει καθαρίσει και έχει γράψει το βιβλίο το όνομά του στο βιβλίο της ζωής, δεν έχει να φοβηθεί απολύτως τίποτα. Όλα τα ζητήματα λοιπόν είναι αφιερωμένα σε αυτόν. Αλλά τι γίνεται. Αντί να δώσει ο άνθρωπος προσοχή σε αυτό το οποίο πραγματικά χρειάζεται την επέμβασή του και τη βοήθεια από τον Θεό, δίνει προσοχή στο ενδεχόμενο να μην του βγει έτσι όπως το έχει στο μυαλό του. Να χάσει δηλαδή τον προσανατολισμό του. Φοβάμαι μήπως αποτύχω στις εξετάσεις. Φοβάμαι μήπως δεν τα καταφέρω. Φοβάμαι να μιλήσω για το όνομα του Χριστού. Αλλά φοβάμαι να μιλήσω και στο γείτονα. Φοβάμαι για αυτό το οποίο μου έχει προκύψει τώρα τελευταία. Άρα για θα γίνω καλά ή δεν θα γίνω. Και η ερώτηση είναι, όταν ο άνθρωπος είναι αφιερωμένος ολοκληρωτικά στο Χριστό και έχει πάρει την απόφαση του θανάτου, είναι δυνατόν να φοβάται? Όταν ο άνθρωπος έχει δώσει όλη του τη ζωή και όλη του την καρδιά και όλη του τη διάνοια και την ψυχή του στο Χριστό και τον αγαπάει με όλη του τη δύναμη, είναι δυνατόν να μπορεί ο φόβος να τον κυβερνάει και να τον κατευθύνει? Δεν είναι δυνατόν. Εδώ οι μαθητές, ναι μεν έχουν να κάνουν με τα κύματα της θάλασσας και όντως τα πράγματα δεν είναι καλά, γιατί είναι εναντίος ο άνεμος και παλεύουν, αλλά μάλλον κοιτάνε τη θάλασσα και δεν θυμούνται ότι υπάρχει ο Χριστός κάπου. Και εκεί μέσα σε αυτή την πάλη έρχεται ο Κύριος. Ο Κύριος, ο Άρχον της Ειρήνης. Είναι εκείνος ο οποίος έρχεται και αγκαλιάζει πνευματικά, σωματικά, ψυχικά τον άνθρωπο. Όπου και αν είναι, όπου και αν βρίσκεται. Κάποτε μια αδελφή μου είχε πει, μια ώρα που είχε δει η μάνα της, ήταν καιρός εξετάσεων και διάβαζε και μάλιστα έδινε μαθηματικά. Ανοίγει την πόρτα η μάνα της να μπει μέσα, είχαν προσευχηθεί δε αρκετά και μόλις ανοίγει την πόρτα βλέπει σε ώρες τον Κύριο πάνω από την αδερφή αυτή να είναι από πάνω της. Δηλαδή εδώ διάβαζε και ακριβώς δίπλα της ήταν ο ίδιος ο Χριστός. Ο Χριστός είναι δίπλα μας, είναι μέσα μας, είναι παντού. Η αγάπη, λέει, θα δούμε σε λίγο, έξω διώκει το φόβο. Όταν το κίνητρο του ανθρώπου είναι, θα δούμε, όταν το κίνητρο του ανθρώπου είναι η υπηρεσία, η προσφορά στον άλλον, δεν μπορεί να τον κυριεύει φόβος. Εδώ, όπως σας είπα πριν, ναι μεν έχουν να κάνουν με κάτι το πολύ δύσκολο, αλλά ο Χριστός είναι εκεί και πάει και περπατάει. Τον βλέπουν η θάλασσα όμως, είναι ταραγμένη, τον βλέπουν να περπατάει και φοβούνται, λένε ότι είναι φάντασμα. Ορισμένες φορές δεν αναγνωρίζουμε την παρουσία του Χριστού στη ζωή μας. Νομίζουμε ότι κάποια πράγματα τα επιτρέπει για να χαθούμε ή να τιμωρηθούμε, αν θέλετε. Αλλά πιστεύουμε όλοι μου την καρδιά, αγαπητοί αδελφοί, ότι αυτό πολλές φορές το επιτρέπει για να μπορέσει να μας οριμάσει. Να έλθουμε σε ένα άλλο σημείο στη ζωή μας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να έλθουμε και να υπηρετήσουμε πολύ περισσότερο από ό,τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Φάντασμα είναι. Πολλές φορές, ενώ τον βλέπουμε, ενώ τον αισθανόμαστε ότι μας υπηρετεί, ότι μας προσέχει, νομίζουμε ότι μάλλον δεν είναι έτσι. Γιατί, μας διακατέχει περισσότερο το συναίσθημα αυτό του φόβου. Αυτό μπορεί να εκτοπιστεί, γιατί η φωνή του Χριστού ακούγεται και πάλι προς όλους μας. Να έχετε θάρρος, να μην φοβάσαστε. Μην φοβάσετε αυτόν που μπορεί να αποκτήνει, λέει, το σώμα και μη δυνάμενος μετά να κάνει τίποτε άλλο στην ψυχή του ανθρώπου. Αλλά αυτόν ο οποίος μπορεί να απολέσει σώμα και ψυχή στη γέννα την πυρός. Αρχή Σοφίας λέει φόβος Κυρίου, άλλος φόβος αυτός, ο σεβασμός του Θεού προς τον Θεό τον ίδιο. Μην ξεχνάμε ότι ο Θεός δεν είναι φόβος, δεν είναι το όνομά του φόβος. Το όνομά του είναι αγάπη. Και εμείς σαν παιδιά του Θεού τι όνομα έχουμε? Αυτό έχουμε, το ίδιο όνομα έχουμε. Να ονομαστούμε με το όνομα του Θεού, παράξενο ακούγεται, αλλά λέει ο Θεός είναι αγάπη, είναι αγάπη. Χωρίς αυτό δεν εννοείται Θεός. Και ξέρετε, όπως ξέρετε και από τον ορισμό της αγάπης, η αγάπη πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει. Λέει ο Πέτρος, εάν εσύ είσαι, πρόσταξε με να έλθω σε σένα επάνω σε αυτά τα νερά. Και αφού κατέβηκε από το πλοίο, περπάτησε στα νερά και πήγε προς τον Ιησού. Αλλά είδε, λέει, τον άνεμο. Είδε τον άνεμο. Ορισμένες φορές μπορεί να ερχόμαστε αντιμέτωποι με ανθρώπους που θεωρούμε ότι είναι πολύ πιο ισχυροί από μας, ότι έχουν πολύ μεγαλύτερη δύναμη από μας. Διωγγώνονται μέσα στο μυαλό μας. Τους βλέπουμε τεράστιους. Και ξεχνάμε τι λέει η Γραφή, ότι η ζωή του ανθρώπου είναι στους μυκτήρες αυτού. Έτσι να του κάνεις κάποιου, του κλείσεις το στόμα και τη μύτη, έχει τελειώσει και δεν αναπνεύσει. Αλλά κοιτάμε πολλές φορές ένα πρόσωπο, το θεωρούμε λοιπόν απειλητικό και ξεχνάμε ότι ο Χριστός είναι Κύριος όλων. Και αν υπάρχει κάποιος καθηγητής ή κάποιος δάσκαλος ή οτιδήποτε ο οποίος έρχεται και μόλις μπαίνει μέσα, ας πούμε, αγχώνεται, τώρα τι θα γίνει. Εκεί να θυμόσαστε, για όσους είσαστε μαθητές ή θα δώσετε εξετάσεις, και βλέπω αρκετά νεαρά πρόσωπα, είτε στο δημοτικό ακόμα και αν είναι, να θυμόσαστε ότι ο Χριστός είναι μαζί σας. Και το φόβο μπορεί να τον εκτοπίσει ο Κύριος με μία του μόνο λέξη. Έδωσε εξετάσεις η αδελφή εκείνη και πήγε πάρα πολύ καλά εκείνη την ημέρα. Δεν είχε ούτε άγχος ούτε τίποτε. Λίγο άγχος, πως το λέμε εμείς ψυχολόγοι, χρειάζεται για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε. Αλλά το υπερβολικό αυτό άγχος σκοτώνει πραγματικά, κυριολεκτικά. Ο φόβος διαλύει, παραλύει τον άνθρωπο. Και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αισθάνονται έτσι και απομονώνονται. Και όπως σας είπα και πριν, χωρίς λόγο, χωρίς αιτία. Το αναγνωρίζουν, αλλά δεν μπορούν να κάνουν κάτι γι' αυτό. Υπάρχουν λύσεις γι' αυτά και θέλω να γυρίσουμε σε μία λύση η οποία χρειάζεται να δοκιμαστεί πρώτη και πάνω από όλες. Στη σελίδα 527 λάμδα δέλτα και 4. Προσέξτε τι λέει εδώ. Εξεζήτησα τον Κύριο και επίκουσέ μου και εκ πάντων των φόβων μου με ελευθέρωσε. Αυτό δεν λέει. Τι έκανε. Έτρεξε και επικαλέστηκε το πρόσωπο του Θεού. Ζήτησε με όλη του την καρδιά το Θεό. Κύριε σε δοξάζω, Κύριε σε υμνώ, είσαι ο Θεός μου, είσαι ο Κύριός μου, είσαι η ελπίδα μου, είσαι το παν για μένα, είσαι το φρουριό μου, είσαι η σκεπή μου. Δεν θα φοβηθώ από οτιδήποτε, από θάνατο, από οποιαδήποτε απειλή, εσύ Κύριε είσαι μαζί μου. Εξητάει το πρόσωπο του Θεού. Και τι λέει, ο Θεός δεν τον άκουσε. Τον άφησε να φοβάται τον εχθρό του ή τους εχθρούς του. Θυμάστε ότι εδώ λέει ο ψαλμός του Δαβίδ από πάνω, ότι μετέβαλε τον τρόπον αυτού έμπροσθεν του Αβιμέλεχ, αυτός δε απέλυσε αυτόν και απείλδε. Και εχθρούς. Πώς είχε τον Σαούλ, τον πρώτο βασιλιά, τον κυνήγανε να τον σκοτώσει. Μέσα στη μανία του ο Σαούλ, γιατί ο άνθρωπος αρρώστησε, έτσι. Μανία 1000% εγώ πιστεύω ότι είχε. Προσπαθούσε να σκοτώσει τον Δαβίδ, διότι πίστευε ότι ο Δαβίδ ήθελε να τον βγάλει από τη μέση. Και τελικά ο Θεός τον ελευθέρωσε, αγαπητοί αδελφοί. Προσευχήθηκε όμως. Αυτό είναι το κύριο και το σπουδαιότερο απ' όλα. Είναι να γονατίσει κανείς και να πει, Κύριε Θεέ μου, εσύ τα γνωρίζεις όλα. Απάλλαξέ με από όλους τους φόβους που μπορεί να έχω μέσα στην καρδιά μου. Ακόμα και όταν νομίζουμε ότι είμαστε απειλαγμένοι από όλα, κάποια στιγμή φέρνει τις καταστάσεις έτσι ο Θεός που φανερώνει την καρδιά μας. Μακάρι να είμαστε απαλλαγμένοι από όλους τους φόβους. Αυτό λοιπόν είναι ένα μεγάλο βήμα το οποίο χρειάζεται να κάνει ο άνθρωπος πάνω απ' όλα. Όμως λέει και κάτι άλλο η Γραφή. Στη σελίδα 1083 να πάμε. Άλφα Ιωάννη, Δέλτα και 18. Προσέξτε τι λέει εδώ. Φόβος δεν είναι εν τη αγάπη. Αλλά η τελεία αγάπη έξω διώκει το φόβο. Διότι ο φόβος έχει κόλαση και ο φοβούμενος δεν είναι τελειωμένος στην αγάπη. Αυτά λέει η Γραφή. Το ξαναλέμε. Φόβος δεν υπάρχει στην αγάπη. Κοιτάξτε, όταν αγαπάει ο άνθρωπος με μέτρο και όχι σύμφωνα με τον ορισμό της Γραφής που δίδεται, και πολλές φορές ρωτάω, λέω πώς ορίζεστε, ποιος είναι ο ορισμός της αγάπης. Ο καθένας έχει το δικό του ορισμό. Λέει να σε αγαπάει κάποια, να την αγαπάς και εσύ. Λέω αυτό είναι, ναι. Ρώτα όποιον θέλεις, έχει τον δικό του ορισμό. Ο αληθινός ορισμός όμως ποιος είναι. Πιστεύω με όλη μου την καρδιά ότι είναι αυτός που λέει ο Απόστολος Παύλος στη Γιώτα Γάμα επιστολή, στο Γιώτα Γάμα κεφάλαιο, στη 2016 σελίδα. Του λέει η αγάπη τι είναι και τι κάνει. Όταν ένας άνθρωπος αγαπάει, πάνω απ' όλα μακροθυμεί. Έτσι δεν είναι. Δεν εκφράζεται το θυμό του ξαφνικά και τα καταστρέφει όλα, διότι αυτό το οποίο θα σπείρει ο άνθρωπος, αυτό και θα θερήσει. Αν λοιπόν κάποιος μιλάει θυμωμένα στον άλλον, στη μάνα του, στον πατέρα του, ο σύζυγος, στη σύζυγο, θα εισπράξει θυμό. Μα δεν κρατάς το θυμό, εκείνη την ώρα έχεις την πρώτη όδηση πρέπει να λέξεις. Μα τι να κάνω, λένε κάποιοι, τι να κάνω να προσέξω. Λέω, άμα δεν μπορείς να το κάνεις, μέτρα μέχρι το 10. Από μέσα σου και μετά να απαντήσεις. Εκείνη την ώρα σου ανέβει και λέει το αίμα μου στο κεφάλι. Μα δεν θα ανέβει το, θα παραμείνει στα πόδια. Αν αγαπάς τον Χριστό και αν αγαπάω τον Κύριο με όλη μου την καρδιά και λέει αγαπάς τον Κύριο, ναι, πούντος. Να τους δίπλα σου είναι, ο σύζυγός δίπλα είναι. Το παιδί σου εδώ πιο πέρα είναι. Η αγάπη λοιπόν μακροθυμεί. Αυτό κάνει. Αφού λοιπόν μακροθυμεί η αγάπη του Θεού, τι να φοβηθείς, να σου κάνει τι, μπορεί να σε πειράξει. Ένας που ορίεται και φωνάζει, αν και εσύ δεν κάνεις το ίδιο, δεν μπορεί να σε πειράξει. Πολλές φορές που έχω τύχει να δουλέψω με άτομα άρρωστα που φωνάζουν, μην νομίζω ότι του φωνάζω κι εγώ. Εγώ απλώς κάθομαι εκεί, τον κοιτάω στα μάτια και τον αφήνω να φωνάξει. Αλλά δεν θα του φωνάξω όμως. Θα πεις εσύ, δεν αισθάνεσαι κάτι. Είμαι επιφυλακή. Αλλά δεν θα κάνω το ίδιο. Γιατί θα του αποκριθώ με γλυκύτητα, γιατί ξέρω ότι αυτό θα επιφέρει καρπό. Και αν πραγματικά το κίνητρό μου είναι η αγάπη για αυτόν και η υπηρεσία προς αυτόν, δεν θα κάνω αυτό που θέλει εκείνος, γιατί αυτό θέλει. Ας σε προκαλέσει να μπείτε σε διαμάχη και τελικά να έχει αυτό στο τέλος το πάνω χέρι. Άρα σε κέρδισε. Και εσύ είσαι κάτω. Η αγάπη λοιπόν αυτό κάνει. Και δεν κάνει μόνο αυτό, όπως διαβάζουμε, κάνει και καλό. Γιατί λέει ο Απόστολος Παύλος, εάν πεινά ο εχθρός σου, δώσ' του να φάει, αν διψά, δώσ' του να πιει, γιατί του το κάμνον, θα συσσωρεύσει σαν άνθρακες, άνθρακας πυρός επί της κεφαλής. Τι ήταν αυτοί οι άνθρακες, ξέρετε. Κάτω στην Αίγυπτο, όταν μετανοούσαν από κάτι, παλιά τότε, βάζανε ένα ταψί πάνω σε ένα, αυτό είχε για να κάνει το κεφάλι βέβαια, και είχε πάνω κάρβουνα. Και ήταν ένδειξη μετάνοιας. Δεν μου και εγώ ήταν το μυαλό όταν εγώ σου φερόμουν έτσι. Οδηγεί τον άλλον σε μετάνοια, κάνει μια στροφή. Και αν ο τόνος της φωνής είναι γλυκής, να είσαι σίγουροι ότι θα τον ηρεμήσει αυτόν τον άνθρωπο. Καταπραίνει θυμό. Η γλυκή απόκριση καταπραίνει θυμό. Αυτό λέει. Επομένως κάνει καλό, δηλαδή δίνει στον άλλον, του προσφέρει. Δεν φθονεί, δεν τον μισεί, επειδή σε μισεί αυτός ή σε μισεί ο γείτονας, γιατί κάτι άκουσα για γειτόνους εδώ και θα δείτε τι θα κάνει ο Κύριος σύντομα, είμαι σίγουρος, ότι σε αυτό θέλετε να πάτε στο άλλο, αλλά θα σας πάει σε κάτι άλλο ακόμη πιο μεγάλο. Δεν μόνο τόσοι, δεν φτάνετε. Θα έρθει κόσμος, έχει να έρθει κόσμος με τη χάρη του Θεού, περιμένετε, ταπεινή όμως. Αυτά είναι ανάγκη να μάθουμε πάνω απ' όλα. Για να πει ο άλλος, ξέρεις κάτι, θέλω να σου μοιάσω. Πώς μπορείς και το κάνεις. Δεν χρειάζεται να πει πολλά λόγια κάποιος. Αρκεί να ζήσει πολλά. Ίσως μερικές φορές ξεχνιέται ο άνθρωπος, λέει πολλά αλλά δεν κάνει πολλά. Και είναι ανάγκη αυτό να το μάθουμε, αν δεν το ξέρουμε ήδη. Δεν αθαδειάζει. Αλλά εγώ ας πούμε είμαι κάποιος, εσύ όταν θα μου μιλάς, θα πλένεις το σώμα σου με αμοχάλικο. Το έχω ακούσει εγώ δηλαδή. Λέω, δεν έχω βάσει, μην πνιγείς. Μην πνιγώ, μάλλον. Οι άνθρωποι νομίζουν ότι κάποιοι είναι. Και ξέρετε, μέσα στην εμπειρία μου, έχω διαπιστώσει ότι όσοι κάνουν τον καμπόσο, να σου το πω έτσι, είναι ανασφαλείς κατά βάθος. Και δεν τους έχει αγαπήσει και κανένας ποτέ πραγματικά. Και θέλουν να αισθάνονται υπέροχοι από τη στιγμή που βλέπουν τον άλλον να υποτάσσεται. Αγαπητοί αδελφοί, ο Χριστός υπέταξε τα πάντα με την αγάπη αυτού. Και με την αγάπη του νίκησε και κέρδισε τις ψυχές μας. Και με την αγάπη προσελκύει τους ανθρώπους να επιστρέψουν, να μετανοήσουν για να μπορέσουν να δεχθούν αυτή τη μεγάλη σωτηρία που έκανε. Είναι μεγάλη υπόθεση λοιπόν αυτό. Δεν επαιρέτε, δεν υπερηφανεύεται. Εγώ είμαι και κανένας άλλος. Όταν θα μιλάω, εγώ θα ακούσει εσύ και μετά μόλις τελειώσω, μίλα μου εσύ όσο θέλεις. Αλλά τώρα τι μπορείς να μου πεις, εσύ δεν ξέρεις και πάρα πολλά πράγματα. Δεν επαιρέτε. Δεν υπερηφανεύεται. Αφήνει τα έργα να φανούν, δεν κάνει άσχημα πράγματα, δεν είναι φίλο αυτός ο άνθρωπος που αγαπάει. Και βάζει τον εαυτό του πρώτο. Ο Χριστός έδωσε τον εαυτό του, παρέδωσε. Ο Θεός έδωσε. Τόσο λέει πολύ αγάπησε τον κόσμο που έδωσε. Άρα η αγάπη δίνει. Δεν ζητάει τα δικά της. Τα παιδιά παίζουν μερικές φορές. Έρχεται ο Γιωργάκης, έχει το παιχνίδι. Έρχεται ο Κωστάκης, πάνε του πει δώσ' μου και εμένα να παίξω, φύγει από εδώ, τον σπρώχνει. Αν τον αγαπάει όμως, του πει πάρτο. Τι φοβάται, μην του το σπάσει. Φοβάται, μην του το σπάσει. Προσέχετε τι λέμε. Φοβάται. Γιατί φοβάται. Γιατί μέσα του είναι το παιχνίδι. Δεν είναι όπως τον είπα πριν, ο Κωστάκης. Είναι το παιχνίδι μέσα του. Μην χαθεί το παιχνίδι. Ο Χριστός έδωσε τη ζωή του και όλα του τα παιχνίδια που δεν είχε. Για μένα και για σένα. Γιατί τόσο πολύ μας αγάπησε. Λένε μερικοί, α, εκείνη την ώρα ας πούμε που ίδρωσε στον κήπο, τι έγινε ας πούμε και παρεκάλεσε να φύγει αυτό το ποτήρι. Είναι πικρό το ποτήρι του θανάτου. Δεν είναι ευχάριστο. Σαν άνθρωπος εκεί είδε αυτό που ερχόταν. Το βάρος που επρόκειτο να σηκώσει ο Χριστός επάνω στις πλάτες του. Κάτι που δεν είχε κάνει. Δεν πλήρωσε για τις δικές του αμαρτίες. Ο δεύτερος άνθρωπος, ο οποίος τέλεια πέθανε επάνω στο Σταυρό, σαν άνθρωπος, όχι σαν Θεός που λένε μερικοί, σαν άνθρωπος πέθανε. Λέει μερικοί, δεν ένιωσε, λέει, τα καρφιά. Δεν... Αλήθεια, για να σου βάλει ένα καρφί κάποιος πάνω εδώ στο δαχτυλάκι, ποιο καρφί, μια πινέζα να μπει. Ήτανε και Θεός, ήτανε και άνθρωπος. Αλλά στο Σταυρό πέθανε σαν άνθρωπος, αυτό να μην το ξεχνάμε. Και νίκησε το διάβολο κατά κράτος. Δεν φοβήθηκε καθόλου τον εχθρό της ψυχής του. Εγώ δεν είδα πουθενά φόβο στον Χριστό μέσα στην Καινή Διαθήκη. Λένε μερικοί στη Γεστημανή φοβήθηκε. Όχι, δεν φοβήθηκε. Το βάρος ήτανε. Το δικό σου, το δικό μου, όλων. Τη μοναξιά που θα ένιωθε. Το ποτήρι αυτό που θα πίνε. Γιατί η αγάπη, αγαπητοί αδελφοί, δίνει. Αυτό διαβάζουμε. Δεν ζητάει, δεν παροξύνεται. Τώρα ας πούμε ήλθες εσύ και τώρα θα μου πεις τι θα κάνω και φωνάζει, ουρλιάζει, στριγκλιάζει. Γίνεται μάχη. Δεν λύνονται έτσι τα προβλήματα. Προβλήματα λύνονται με αγάπη, με σύνεση, με σοφία. Δηλαδή πώς εφαρμόζουμε το Λόγο του Θεού, αυτά είναι. Λέει, δώσ' μου σοφία. Τι είναι η σοφία, έχει να κάνει με το πώς εφαρμόζει το Λόγο του Θεού. Και σύνεση τι είναι, έχει να κάνει με το πότε. Πότε θα το πεις αυτό, κάτω από ποια στιγμή θα το πεις. Όταν ο άλλος είναι εξαιρετικά θυμωμένος, θα πεις εκείνη την ώρα, τι είναι αυτό που σε θυμώνει επιτέλους. Αυτό έτσι θα του μιλήσεις. Ή θα κάτσεις να τον ακούσεις. Γι' αυτό λέει χρειάζεται να είμαστε γρήγοροι στο να ακούμε και αργοί στο να μιλάμε. Εδώ να ακούμε πολλές, αυτό θέλουμε. Χρειαζόμαστε να εξασκήσουμε την ακοή. Αυτό μας το μαθαίνουν στα πανεπιστήμια. Άκουσε τον, λέει. Και τους κάνει εντύπωση. Πάνε σε ένα γραφείο κάποιοι συναδέλφοι, κάθεται εκεί, τους ακούει, λέει, δεν μου είπε τίποτα. Λέω, εσύ άκουγες τόση ώρα. Άκουγα. Τι άκουγες, τον εαυτό μου. Μήπως χρειάζεται λοιπόν να ακούσεις πιο πολύ τον εαυτό σου παρά να ακούς τι λένε οι άλλοι για σένα. Τότε θα καταλάβεις περισσότερα. Λέει η γραφή, ποιος ξέρει, λέει, τα του ανθρώπου παρά το πνεύμα, λέει, του ανθρώπου τον εαυτό. Ξέρουμε τι γίνεται. Δεν καταλαβαίνουμε όμως πολλές φορές. Γιατί το λέει και ο Χριστός. Ου γαρίδα τυπιούς, δεν καταλαβαίνουμε πολλές φορές τι κάνουμε. Και νομίζουμε ότι είμαστε στο σωστό δρόμο. Σωστός δρόμος όμως είναι ξεκάθαρος. Δεν διαλογίζει το κακό. Δεν σκέφτεται, θα του στρώσω τώρα εγώ μια παγίδα. Θα του πω εγώ να δεις τι. Μου είπε ότι του κάψα το φαγητό. Θα έρθει την άλλη μέρα, εγώ θα έχω πονοκέφαλο και το φαγητό δεν θα έχει γίνει. Εκείνος θα περιμένει. Μέχρι τότε θα του ξανασερβίρω. Μη γίνεται να κάνουμε εμείς τέτοια πράγματα. Και όμως γίνονται. Μετά φοβάται. Μην τον πιάσει, μην την πιάσει, μήπως του της πει. Αρχίζει και υπάρχει ένα άγχος, ένας φόβος, βέβαια θα υπάρχει. Αφού δεν υπάρχει τέλεια αγάπη για να τον εκτοπίσει το φόβο και βέβαια θα φοβάται. Δεν φοβάται. Δεν διαλογίζει το κακό, δεν χαίρει στην αδικία, συγχαίρει δε στην αλήθεια. Και μετά καταλήγει όπως το είπαμε, πάντα ανέχεται, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα επιμένει. Το οποίο τι σημαίνει. Χρειάζεται υπομονή. Σε ένα γάμο χρειάζεται υπομονή. Το να αναθρέψει κανείς παιδιά χρειάζεται υπομονή. Το να έρθει στην εκκλησία και να υποφέρει ο ένας τον άλλον, έτσι λέει η γραφή, υποφέροντες αλλήλους, εκεί φαίνεται η αγάπη, χρειάζεται υπομονή. Δηλαδή μπορεί να έρθει ένας αδερφός εδώ πέρα, δεν ξέρω, από τον κόσμο που μπορεί να είναι έτσι. Εκεί χρειάζεται τον αγκαλιάσουμε. Δεν χρειάζεται να λέμε πολλά λόγια, ούτε να ρωτάμε πολλά. Αλλά να ακούμε πάρα πολλά που μπορεί να θέλει να μας πει. Δεν κάνουμε αδιάκριτες ερωτήσεις. Δεν δείχνει αυτό ενδιαφέρον, αλλά ενδιαφέρον είναι όταν πραγματικά μας πει ότι το πρόβλημα που είχε λύθηκε, μπορεί να μην θέλει να μας πει ο άνθρωπος, λύθηκε και τότε και εμείς χαίρομαι για το ότι λύθηκε το πρόβλημα αυτό. Ορισμένες φορές νομίζουμε ότι θα βοηθήσουμε με το να κάνουμε απανωτές ερωτήσεις, τη μία πάνω στην άλλη, νομίζοντας ότι με αυτόν τον τρόπο δεν γίνεται αυτό. Χρειάζεται να μάθουμε να ακούμε, να ακούσουμε τι έχει να μας πει. Ο άλλος που ανοίγει την καρδιά του μας εμπιστεύεται και πιστεύει ότι με αυτό που κάνει θα αισθανθεί καλύτερα. Αλήθεια είναι αυτό, λέει, εξομολογείς το ένας στον άλλον τα πτέσματά σας αυτό λέει. Ξέρετε τι γίνεται. Όταν μιλάμε σε κάποιον, λένε μερικοί, α, πήρα τη θέση λέει των ιερέων στις ψυχολόγοι. Λέω, δεν ξέρω αν είναι αυτό αλήθεια ή όχι, αλλά η αλήθεια είναι ότι όταν άλλος κάθεται και ακούει, εκείνη τη στιγμή και τελειώνοντας, φεύγει και αισθάνεται πολύ καλύτερα. Θα σας το αποκαλύψω, δεν είναι μυστικό, έχει γραφτεί, μπορείτε να το βρείτε. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν, αφού γίνεται αυτό, συμβαίνει το εξής στον εγκέφαλο του ανθρώπου. Ενεργοποιούνται οι ενδορφίνες. Οι ενδορφίνες είναι τα φυσιολογικά οπιούχα, να σας το πω έτσι, του εγκεφάλου. Μπαίνουν λοιπόν μέσα στο αίμα, διευρύνονται τα αγκεία και αισθάνεσαι χαλαρός. Έχει φύγει το άγχος, έχουν φύγει τα πάντα. Καταλάβατε τι γίνεται. Εάν λοιπόν αυτό ανακαλύπτεται από τη σύγχρονη επιστήμη, όταν λέει η γραφή γρήγορη στον ακούμε, τι εννοεί. Τα ξέρει ο Θεός αυτά. Τα ξέρει. Γι' αυτό ο Θεός, ο Κύριος δεν καταδίκαζε. Ούτε έκρινε. Δεν ήρθα λέει για να κρίνω. Ήρθα λέει για να σώσω. Τον κουρασμένο, τον φοβισμένο, τον ταλαιπωρημένο, τον άνθρωπο που αισθάνεται μοναξιά, ότι δεν τον αγαπάει κανένας. Αυτόν ήρθα να εγγύξω, αυτόν που οι άλλοι τον κατακρίνουνε, που τον πετροβολούν, αυτό ήρθα να αγγίξω και να του δείξω ότι πραγματικά υπάρχει αγάπη και για αυτόν. Άρα λοιπόν, φόβος δεν υπάρχει στην αγάπη. Διότι ο φόβος έχει κόλαση και ο φοβούμενος δεν γίνεται τελειωμένος στην αγάπη. Ένας άνθρωπος που λέει δεν πιστεύω ότι το παιδί μου θα τα καταφέρει, δεν αγαπάει. Γιατί λέει πάντα πιστεύει, κάθε στιγμή, κάθε ώρα. Πιστεύω ότι θα τα βγάλεις πέρα. Προσπάθησε, έστω και αν δεν τα βγάλει, καλό είναι να τα ακούσει. Αν έχετε, ελπίζει, ελπίζω και το δείχνει. Δεν αφήνει την ελπίδα να χαθεί. Επομένως, ο άνθρωπος αυτός είναι σίγουρα που μπορεί και με τη χάρη και τη δύναμη του Θεού, ζητάει από τον Θεό να του δώσει τη δύναμη δια του Αγίου Πνεύματος να μπορεί να εφαρμόσει αυτά τα οποία μελετάμε και λέμε απόψε, διότι ο άνθρωπος από μόνος του δυσκολεύεται. Μην ξεχνάμε ότι ο παλιός άνθρωπος πολλές φορές θέλει να εγερθεί, να επαναστατήσει, να μου μιλήσει λέει εμένα έτσι. Δεν του μιλάω λέει. Γιατί λέει για τα ζευγάρια να μην δύσει ο ήλιος επί τον παραοργισμό σας, Γιατί. Γιατί δεν θα πάει πουθενά η προσευχή, δεν θα πάει ούτε πάνω από το ταβάνι, δεν θα φτάσει. Δεν ακούει, αφού εσύ είσαι μαλωμένος με τον άλλο, δεν μιλιέσαι. Σου φωλιάζει μέσα μια απέχθεια. Και δεν μιλιέται. Γυρίζει ο ένας από εδώ, γυρίζει ο άλλος από εκεί. Και μπορεί να περάσει μια μέρα, δύο μέρες. Μετά συμβαίνει κάτι για να... Επιτρέπει ο Θεός να συμβεί κάτι για να συνέλθουν και μετά αυτό πονάει λιγάκι. Και όμως χρειάζεται πριν τη δύση του ήλιου να πεις, ξέρεις κάτι, να ταπεινώσει και ο ένας τον εαυτό του και ο άλλος τον εαυτό του. Γιατί δεν ζητάει η αγάπη τα δικά της. Να πει, κάτσε να μιλήσουμε. Εγώ αν έσφαλα σε κάτι σου ζητώ συγγνώμη. Και να είμαστε πρώτοι να το κάνουμε. Μην περιμένουμε τον άλλον. Αγαπητοί αδελφοί, δεν είναι εύκολα, το ξέρω, αλλά χρειάζεται να προσπαθήσουμε με τη δύναμη και τη χάρη του Θεού και θα τα καταφέρουμε. Να είμαστε σίγουροι ότι αν το ζητήσουμε από τον Θεό μπορεί να μας βοηθήσει να τα καταφέρουμε. Στη 1076 σελίδα ο Απόστολος Πέτρος στο κεφάλαιο Δέλτα και στο εδάφιο 8, προσέξτε τι λέει. Προπάντων δε έχετε ένθερμον την εις αλλήλους αγάπη. Δηλαδή, να κάνουμε όλα αυτά τα οποία διαβάσαμε πριν εδώ. Έτσι λέει. Και να το κάνουμε ενθέρμως. Η αγάπη έχει και σκέψεις και συμπεριφορές. Δεν σκέφτεται το κακό. Δεν διαλογίζω το κακό, δεν λέει να μαγειρέψω κάτι για αυτόν, να οργανώσω κάτι για να τον ενοχλήσω, αλλά και δεν κάνει. Ο Θεός πριν δημιουργηθεί ο κόσμος, στο μυαλό του ήξερε ότι ο άνθρωπος θα τον αρνηθεί. Και είχε λέει σφαγιάσει μέσα εκεί το Χριστό, το αρνείο, ασύλληπτο. Είχε ήδη δηλαδή συλλάβει πριν καν δημιουργηθεί οτιδήποτε, το όλο σχέδιο της σωτηρίας. Προσέξτε. Άρα δεν διανοήθηκε ποτέ να φέρει τον άνθρωπο στον όλεθρο. Τόσο πολύ τον αγάπησε. Ακόμα και λέει για τα πνεύματα τα οποία υπήθησαν ποτέ επί των ημερών του Νόε σε εκείνα τα πνεύματα τα εν τη φυλακή πήγε ο Χριστός και κήρυξε. Ξέρουμε ότι πήγε στην καρδιά της γης στον Άδη. Το λέει η Γραφή ότι είναι η καρδιά της γης. Ακόμα και εκεί. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε μερικά πράγματα, είναι και λίγο δυσνόητα. Αλλά η αγάπη του Θεού δεν έχει ούτε πλάτος, ούτε ύψος, ούτε μάκρος, ούτε βάθος. Είναι απέραντη η αγάπη του Θεού. Και είναι αυτή η οποία πράγματι έρχεται και κατακαίει τα πάντα. Μερικές φορές λένε, μα πώς θα γίνει, πώς θα ηρεμήσει, λέει, αυτό το παιδί που τρέχει από εδώ, τρέχει από εκεί, λέω, αγάπησέ το, αγάπησέ το, αγάπησέ το. Πώς, όλα αυτά. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Παιδιά που αγαπιόνται δεν αναπτύσσουν φόβους. Που ξέρουν ότι τους αγαπούν, πραγματικά με υγεία, με έναν υγιή τρόπο, δεν αναπτύσσουν φόβους. Στην εμπειρία μου, όταν έχω κάνει και έχω ψάξει το παρελθόν πολλών που τους έχω δει, μου μιλάνε συνεχώς, δυστυχώς, για την διαπαιδαγώγηση και τη λάθος εκπαίδευση που είχαν από τους γονείς τους στην παιδική τους ηλικία. Ο πατέρας πάρα πολύ αυστηρός, αυταρχικός, σε σημείο που να μην δίνει τη δυνατότητα να αναπτυχθεί η βούληση του άλλου, διότι ο Κύριος δεν συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο, έχει διάλογο. Θα μου πεις διάλογο, ναι διάλογο, τι έκανε με τη γυναίκα στο πηγάδι. Είχε διάλογο μαζί της. Της είπε, κάτσε εσύ εκεί που σας τις γυναίκες σας έχουν πεταμένες και εγώ θα σου συμπεριφερθώ το ίδιο, αλλά είχε ένα διάλογο μαζί της. Ο διάλογος λοιπόν είναι εκείνος που μπορεί να βοηθήσει σε όλες τις περιπτώσεις εφόσον γίνεται με κίνητρο την υπηρεσία. Γιατί προσέξτε τι λέει παρακάτω. Έρχεται εν θερμόν την εισαλλήλους αγάπη, διότι η αγάπη θέλει καλύψει πλήθος αμαρτιών. Και λάθος να έχεις κάνει όταν συμπεριφερθεί ο άνθρωπος με αυτή την αγάπη του Θεού, διαγράφεται το λάθος. Το κάλυψε, το έσβησε, έφυγε, τελείωσε. Μπορεί μια στιγμή να φώναξες, αλλά απ' την άλλη το διόρθωσες και το διόρθωσα. Εκεί λοιπόν ο άνθρωπος είναι εύκολο να σε συγχωρήσει και να το ξεχάσει. Αλλά και πάνω απ' όλα να το ξεχάσει και ο ίδιος ο Θεός. Εάν πάω όμως και τον εκδικηθώ, πραγματικά τότε η αμαρτία μου μένει. Εάν όμως το κίνητρό μου είναι η αγάπη μου, τότε πράγματι ο Θεός θα είναι επί οικής μαζί μου. Να είσαστε, λέει, φιλόξενοι ένας τον άλλον, χωρίς γογγισμούς, και αυτό που έλεγα πριν, έκαστος κατά το χάσμα το οποίο έλαβε, υπηρετείτε, αυτό είναι το ρήμα. Υπηρετείτε. Δίνει αγάπη, προσφέρει αγάπη, άρα υπηρετεί. Υπηρέτες είμαστε. Δεν είμαστε τίποτε περισσότερο, τίποτε λιγότερο. Όταν κάνετε οτιδήποτε κάνετε, να λέτε ότι αχρίοι δούλοι είμαστε. Τι είμαστε? Από μόνοι μας? Πολύ δύσκολα τα πράγματα. Σας λέω, έρχονται ορισμένοι οι οποίοι μισούν τον πατέρα τους, τον μισούν χρόνια. Άντε να του το ξεριζώσεις αυτό. Λέω, γιατί παιδί μου το μισείς, ακόμα και τώρα, έχεις ιδέα, λέει, τι πατέρας ήταν αυτός? Λέω, τι πατέρας ήταν? Δεν υπήρχε ούτε μια στιγμή, λέει, να με αγκαλιάσει, να με φιλήσει. Πάντοτε μου βρίσκε λάθος. Πάντοτε, λέει, με τα λόγια με κοπάναγε. Λέω, ούτε μια φορά, τίποτα. Όχι, λέει, τίποτα, ούτε μια φορά. Και δεν σου συμπαραστάθηκε? Όχι, μου λέει, δεν μου συμπαραστάθηκε. Τυπικά, λέει, τα έκανε γιατί, τι θα λέγανε όλοι οι υπόλοιποι, αν τον βλέπαν ότι δεν έκανε κάτι για το παιδί του? Τι να την κάνεις τέτοιο ενδιαφέρον, τι να το κάνεις αυτό το ενδιαφέρον, δεν το θες αυτό το ενδιαφέρον. Υπηρεσία χρειάζεται, πραγματικά. Υπηρεσία ο ένας προς τον άλλον, αυτό το ποτήρι το νερό, οτιδήποτε και αν είναι το ελάχιστο, χρειάζεται πραγματικά να δοθεί εξ όλης της καρδίας λοιπόν. Και όπως αγαπάμε το Θεό εξ όλης της διάνοιάς μας, εξ όλης της καρδίας μας, με όλη την ψυχή μας, και εμείς οφείλουμε να αγαπάμε ένας τον άλλον. Ως καλή οικονόμη, λέει, της πολυειδούς χάριτος του Θεού. Εάν κάποιος λαλίας, λαλεί ως λαλών λόγια Θεού. Εάν κάποιος σπηρετίας, σπηρετεί ως σπηρετών εκ της δυνάμειος την οποία χορηγεί ο Θεός. Δια να δοξάζεται εν πάση ο Θεός δια Ιησού Χριστού, εις τον οποίον είναι η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο Κύριος να μας ελεήσει, να μας δώσει δύναμη, να μας βοηθήσει να βρεθούμε στον δρόμο Του, διότι αγαπητοί αδελφοί, ο φόβος έχει κόλαση. Ενώ η αγάπη του Θεού πραγματικά είναι εκείνη που μπορεί να μας βγάλει σε ξέφωτο. Μη φοβόμαστε, θα τα καταφέρουμε. Όσο δύσκολα και να είναι τα πράγματα, με τη δύναμη και τη χάρη του Θεού θα τα καταφέρουμε. Μην απογοητευόμαστε, εάν κάπου ο λόγος μας βρίσκει σε κάπου ελλειπής, έρχεται να μας ενθαρρύνει, να μας ενδυναμώσει και να μας πει: «Παιδί μου, εγώ σε αγαπώ, το ξέρω ότι προσπαθείς να μου μοιάσεις, κάνεις έναν αγώνα και εγώ είμαι μαζί σου και θα σε βοηθήσω». Δεν παρετούμεθα. Έστω και αν κάναμε λάθη. Και προσέχουμε να συγχωρούμε τον εαυτό μας, διότι ούτε ο Θεός ο ίδιος δεν το θέλει αυτό. Γιατί μερικοί επικεντρώνονται στα λάθη τους, δεν συγχωρούν τον εαυτό τους, αυτοπαγιδεύονται και έτσι δεν κάνουν αυτά που χρειάζεται. Δηλαδή τώρα εγώ που φώναζα, λέω όλα αυτά τα χρόνια, τι κακιά μάνα ήμουνα. Μα δεν τα λέει ο Θεός για να πούμε, ας πούμε, τι κακιά μάνα ή τι κακός πατέρας ήμουνα. Μου το λέει για να μπορέσω να βελτιωθώ, να μπορέσω να εξετήσω το πρόσωπο του Χριστού, να πάω στην προσευχή, να με ελευθερώσει και εμένα από τους φόβους μου, αλλά και να με βοηθήσει να μπορέσω να μιμηθώ το Χριστό κατά πάντα. Γιατί ο Παύλος είπε και λέει, και το υπενθυμίζω, μιμητέ μου γίνεστε, καθώς και εγώ είμαι μιμητής του Θεού. Αμήν.